на хвилях Радіо Свобода протягує нашу програму «Актуальна дискусія за круглим столом». Чому плани Москви відносно Криму так хутко мінялися? Ад референдуму про більшу автономію до долучення Піввиспи до Росії. Чому Україна не дає воєнного відказу на уварвання на свою територію? Наскільки адекватна ситуація реакція Заходу? Чому Лукашенко не підтримав Путіна? Це питання у празьким акценті обмірковують український політолог Кость Бондаренко, російський журналіст Віктор Вітлікович і білоруський письменник і публіцист Віктор Марцинович. Веде гутерку Юрій Дракохвост.
Чому ситуація з російською анексією Криму розвивається гэтак імкліва? Я нагадаю, на початку був план референдуму про широкую автономію, призначений на травень. Потім, праз некалькі дзён, референдум уже про незалежність, уже наприканці сакавіка, а тепер нават долучення до Росії, референдум про стыдень, але зварот до Росії об долученні, нават не дочакавшися референдуму. Чому так хутка міняються пляни Москви. Кость Бондаренко, як ви міркуєте?
Я думаю, що ми ще побачимо немало нових ідей. Справа в тому, що ситуація у Криму зараз перебуває в тупиковому становищі. Сторони не знають, що робити далі. Самопроголошене керівництво Криму сьогодні шукає теж шляхи виходу для себе, і вони не бачать якогось виходу. Спочатку вони хотіли мати широку автономію в рамках України. Потім, відповідно, не знайшовши спільної мови із українським керівництвом, не знайшовши спільної мови з офіційним Києвом, тому що Київ не хоче їх визнавати за легітимну владу, вони почали шукати таку підтримку з боку Росії. Коли стало зрозуміло, що і Росія не говорить відверто так, не говорить відверто про підтримку, вони почали говорити про незалежність і тільки протекторат з боку Росії. Думаю, що зараз всі перебувають у пошуку, оскільки жоден із цих варіантів не є легітимним, жоден із цих варіантів не буде визнаний світовою громадськістю, і жоден із цих варіантів навряд чи знайде підтримку серед більшої кількості громадян. Я не говорю про те, що референдум може показати якусь потрібну цифру, тому що референдум, як ми знаємо, є маніпулятивною технологією. Але я говорю про те, що може відбутися після референдуму, після того, як Крим спробує стати незалежним.
Віктор Тетлякович, а на ваш погляд, у чим якби от мотивація Москви така хуткая зміна планів? Ну, можна сказати, що якби підіймають ставки, але ну от коли потім відкручувати, скажімо, доведеться, ну це ж втрата твару. Чи це так ведеться ця гульня, що ну це само кримське керівництво, зелені чоловічки, ветливі люди, а ми, мовляв, тут ні при чим. Ну, все ж якби розуміють. Так от, чому так підіймаються ставки? Чому якби ситуація і так вострая і непевна, робиться ще більш вострий і непевний, свідомо причим.
Ну, бачите, вона піднімає ставки, не всі піднімають ставки, буцімо, принаймні, коли орієнтувався в офіційних заявах, да? Владимир Путин, коли-то глядит, не поднимает ставки, бо на пресс-конференции кажет, что размовы не идет по улучшению Крыма до России. Поднимают ставки, боевшинники сигнал крымским уладам, перш за все, Совет Федерации, да и Державная Дума, да, ненавито яны зараз, как бы, будет на першим пляне, да, коли размовы идет про то, что Россия готова прийняти Крим у склад Росії, російські влади підтримують влади Криму і так далі. Таким чином, все ж таки, залишається некий такий дух, некая така простора, де можна гуляти в один і в другий бок. Да? І Росія все одно може навіть при неких умовах, навіть після референдуму, обіграти питання долучення Криму до Росії. Тому, безумовно, зараз головне і для влади Криму, і для влади Росії – це замацувати позицію, що бичим би насельництво Криму готове уступити в склад Росії, і керівництво Росії бичим би готове прийняти цих людей і цю територію у склад Росії. Але це справді стане такою відправною кропкою для ніяких перемовів і для гандлю. Да? Ну, це логічно, що чим більш моцна там першопочаткова кропка перемови, тим більше баки намагаються добитися. Я тільки так розглядаю цю ситуацію.
Наступне моє питання тичиться ще одного аспекту ситуації. Це те, що українське військо, при тим, що говориться, що це агресія, що це окупація, не оказывая, не чинить збройного супротиву. Ну, некоторые ставят под сумнев его боездольность, але поводины украинских войсковцев у Крыму показывают, как говорят радки украинского гимна, что еще не вмерло. Але тем не менее, так выглядит, что загаду робить отпор нема. Вот чому? Гэта мэта не выклікаць, ну, не ліць кроў сваіх салдат, не правакаваць больш масштабнае расійскае ўварванне, палагодзіць Пуціна. Ну, так ён і зараз з тым контынгентам, які ёсць, ён так выглядае, дасягае сваіх мэтаў.
Офіційны Київ не выключае того, що все-таки потрібно йти на переговори, на переговорний процес, і все-таки шляхом переговорів можна буде досягнути питання врегулювання ситуації, яка склала сьогодні у Криму. Справа в тому, що будь-які військові дії у Криму з боку української сторони будуть розглядатися як привід для повномасштабного, широкомасштабного вторгнення на територію не лише Криму, а і України. І Україна чудово це розуміє. Сьогодні Україна не готова до війни, в принципі вона і не готувалася до війни, вона звикла жити комфортним стосунком із своїми сусідами. Зараз Україна розуміє, що потрібно зробити усе, аби не спровокувати широкомасштабний конфлікт. Все-таки є надія на те, що переговори відбудуться сьогодні. Вже відомо, що офіційний Кремль зробив заяву про те, що він, в принципі, не відкидає питання переговорів, можливості переговорів між Києвом і Москвою. Якщо Київ перестане називати Росію агресором, якщо Київ перестане називати Росію воюючою стороною, тоді Росія готова розпочати якісь переговори із Україною. І в даній ситуації, я думаю, що і питання Криму буде також вирішуватися і в ході цих переговорів.
Віктор Дзятлікович, а скажіть, а от як в Москві сприймають ось це такі, ну я би сказав, гандистські супротив українського війська? Гета ламає ніякі російські пляни? Бо, ну, як-то розстрілювати, скажімо, беззбройних людей, які не чинять супротиву, ну, не як дзіка, тим більше, що тут усі, як би, розуміють формулу Клаузевіца, що війна – це протяг політики іншими сродками. Чи не оказується так, що якби тут ситуація, хто проіграє, виграє? Тобто от цей беззбройний супротив, він ламає шмат які плани. Чи ні, чи наоборот, так сказати, ну йдуть, як на параді.
Ні, я не думаю, що це ламає ніякі плани, тому що в Росії ввогуле мало уваги звертають от на гэты такі тихі спротив українських військовців у Криму. Да? Ну, звісно, є повідомлення у соціальних сетках, да, пишуться гэта некаторі газети, але все ж таки на гэтым не робиться ніякі акценти, гэта не розглядається як ніяка некий важный фактор. Есть такое уявление у меня, что у России думают так, что, ну, когда уже начнется война, то они там не протримаются. Там, ну, хай сидят и сидят. Никак это не уплывает на ситуацию. Что тычется, вот, Юры, ваше первых, покоренного докладного питания, у меня такое отшивание, что просто украинские улады не были готовы, ненавито в тот час, когда Россия уводила свои войски в Крым, они просто не были готовы до нейкага слабого супрацьстаяння і да сапраўднай вайны. І не ў апошні чаргу, таму што яны не былі ўпэўненыя ў тым, што могуць разлічваць на ўсе якбы сілы, на ўсе вайсковыя часткі ўкраінскай арміі. Да? Магчыма, гэта якбы толькі мая думка, гэта таксама сталася адной з прычын таго, што не пачаліся нейкія сапраўды ўзброеныя сутычкі.
Виктор Мартинович, а вот у меня зараз до вас питання, как бы протяг того, про что казав Виктор Дзятлікович. Якое у вас враження? Ну, зрозуміло, ви не внутрі ситуації, але от якое враження у вас? В якій ступені теперішня українська влада контролює, ну, по меншій мірі, скажімо так, материкову частку України? Зрозуміло, у Криму зелені чоловічки, там вони все і контролюють, але, ну, у остатній частці України, в більшій частці України зелених чоловічків немає. В якой ступені яны контролюють ситуацію, в якой ступені яны контролюють войска, в якой ступені яны контролюють як Усход, так, до речі, і Захід. І ці яны это контролюють.
Початок війни, принаймні інформаційної, вельми відчувається у тим, що на гэтае питання з Білорусі відказати немагчыма. Тому що ось класична ситуація, коли ми поглядимо російські телеканали, чи коли ми просто побачимо, що пишуть наші сябри, які осели у Москві, наприклад, які не працюють в медіях, як Віктор, про ситуацію, так? Так вони вельми вірять у те, що там гвалтують людей на вулицях. Я ось отримав доволі смішно лист от человека, який живе в Москве, про то, что, ну, гляди, там, я сподіваюся, у Беларуси так ніколи не буде, русских людей в Беларуси не будуть полковать, не будуть забивать. Розумієте, вони вірять, то, і он сам белорус в этом написав. З іншого боку, я читаю, что пишут мои сябры, які живуть у Україні, і я бачу, що это все просто туфта, такого нема, все добре. Де знаходиться правда, де знаходиться, як там насамрэч, треба бути у Києві зараз, каб відказати на гэтае питання. Я стралянин зараз на другім плані виступу Костя Бондаренко не чую. І гэта значить, що, мабуть, хутчэй за ўсё Україна все ж таки контролюється некими уладами, так? І що тычыцца питання про те, чому супротиву нема, дык мені здається, менавіта на гэта і ёсць разлік. Разлік на провокацію по абхазскім сценары, калі уводяцца некія, калі уводяцца войскі под выглядом самообороны. Войскам оказывается узброєний супротив і на подставе расстрелу Росії громадян, тирус російськомовних громадян самооборони вводиться російська армія. Вельми добре і вельми розумно, що узброєного відказу немає. Вельми добре і вельми розумно, що навіть така агресивна і добра мобілізована сила, як кримські татари, на гэтай провокації не ведуться покуль.
Ви на хвалях Радіо Свобода, основна тема дня. Европарламент лічыць палітзняволенымі 11 беларускіх грамадзян. Гэта вынікае з адказу кіраўніка дэлегацыі Еўрапарламента па Беларусі Філіпа Карчмашка на запыт агенцыі Белапан. Міністр унутраных справ Беларусі Ігар Шуневіч пацвердзіў інфармацыю аб правядзенні сёлета амністыі, якая будзе прымеркавана да юбілею вызвалення Беларусі. Пінскі аўтазавод з лютага цалкам спыніў пастаўкі сваёй прадукцыі ва Украіну. З-за рэзкага падзення грыўны і забароны разлічвацца валютай супрацоўніцтва часова прыпыненае. Два месяцы засталіся да пачатку чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Міжнародная супольнасць аднавіла заклікі да Міжнароднай федэрацыі хакею забраць у Беларусі гэта першынства. В хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Праскі акцент». Тема випуску «Україна-російська війна». Гутарку веде Юрій Дракахруст.
Господар Бондаренко, а як ви адказуєте на гэтае пытанне? Я днямі ва «Украінскай правдзе», не ў расійскім некім ресурсе, прачытаў такую сітуацыю. У Львоў новае кіраўніцтва Украіны прызначае прокурора, можа кепскага, можа добрага, не ведаю. Калі адбываецца ў Львове яго прадстаўленне, то правы сектар мясцовы просто бярэ яго за шкірку і выкідае з пакоя. І гэты правы сектар не трапляе на нары побач з Губарэвым. Так вось все-таки пытанне, контролюе ці не контролюе? Так, аб'ектыўна, не для Путіна.
Я разумею ваше пытанне. Справа в тому, що дійсно дуже важко відповісти на це питання. Контролює чи не контролює? Україна переживає наслідки революційного процесу. Після будь-якого революційного процесу хвилі не влягаються одразу, вони продовжують демонструвати здатність до штормів різноманітних. І в даній ситуації, я думаю, що зараз ми бачимо певні процеси постреволюційного характеру. Тобто з'явилася в ході революції сила, нова сила під назвою «Правий сектор». Ця сила, вона більше робить ставку саме на дію, аніж на якісь роздуми, розмірковування, на якісь інтелектуальні дискусії, взагалі на якісь дискусії. Ця сила не входить до складу уряду, але ця сила входить до Ради Майдану, ця сила контролює Майдан на сьогоднішній день. І Майдан, оскільки продовжує залишатися, він багато в чому не погоджується із офіційною владою. Правий сектор, де завжди поділяє думки офіційної влади, яка сьогодні представляє Київ. Ми вже бачили кілька серйозних прикладів того, як виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов робив якісь заяви, і ці заяви одразу ж наштовхувалися на відповідь, на протидію Дмитра Яроша, керівника правого сектора. Так само ми бачимо, як нова влада, яка формується на місцях, вступає в конфлікт з представниками правого сектору. Дмитро Ярош заявив, що він буде йти в президенти, а його політична сила стане політичною партією, радикальною політичною партією. Тому я думаю, що говорити повністю про те, що нова влада може сьогодні сказати своє слово і, відповідно, всі ті, хто стояли на Майдані, одразу ж прислухаються цього слова, це нонсенс. Тим більше, що сьогодні в Києві заплановано чергове віче, на якому радикали із правого сектору хочуть вимагати змін в уряді. Хочуть вимагати, щоб уряд залишили одні особи, а прийшли інші. Правому сектору не подобається те, що люди, які працювали у минулій владі чи співпрацювали з минулою владою, сьогодні займають керівні посади. Як, наприклад, губернатор Луганської області Болоцьких, який був міністром у попередньому уряді. Він очолював державну службу з надзвичайних ситуацій. Тому, напевне, що говорити про повний контроль з боку Києва над ситуацією в Україні не доводиться. Ще би хотів тільки сказати один нюанс, те, що на сході і на півдні України далі продовжуються мітинги, далі продовжуються багатотисячні мітинги людей, які не стільки виступають під сепаратистськими гаслами, скільки не визнають нову владу в Києві.
Віктор Дзятлікович, а на ваш погляд, от в якій ступені на рішення Москви впливає, ну, от та ситуація, яка зараз є в Україні, ці, як сформулював Путін, мовляв, влада не легітимна, прийшла шляхом перевороту, і навіть, коли б вона все жорстко контролювала, то все равно б чоловіч б з'явилися. І таке ще одне питання. Скажіть, а от як ви міркуєте, а не простіше було б в Москві, коли б, скажімо, Яриш був реально, скажімо, часовим президентом України, і Москва б могла розмовляти з тим, хто реально контролює сили і ситуацію?
Я думаю, що Москва, безумовно, на день Москви, безумовно, впливає певна слабость теперішніх владів і те, що вони не користаються повною підтримкою навык там заходней центральной Украины. Безумовно, это подстава для того, как альбо не размовлять, альбо размовлять с позицией силы. Да? И безумовно, это подстава для того, как с пункту гледжання Кремля не визнавати гэтую владу. Калі б виконувачем обов'язки президента України був Яриш, я думаю, ситуація була б ще горш. Не той, як ви сказали, що от був би той чоловік, з яким можна вести розмову, легітимний, тому Москва б з ним вела розмову. Я думаю, що у цій ситуації при радикалізації такої офіційної влади, да, української, то радикалізувалося б і радикалізувалися б по ідеї Кремлю, і, можливо, ми б вже назирали російських воєнних не тільки у Криму, але й у інших східних українських регіонах.
Наступне питання про реакцію Заходу. Наскільки вам яна подається адекватній ситуації? Некоторі лічать її там слабою, беззубою. Это так? Чи може бути Захід все ж таки пам'ятає, що ядерний чемоданчик-то у Путіна як був, так і єсть?
Захід насправді не стільки думає про ядерну зброю, довго розуміючи, що застосування ядерної зброї це не просто катастрофа, це катастрофа планетарного масштабу. І відповідно Захід чудово розуміє, що переможців у ядерній війні не буде. Захід думає не стільки про війну і про власний програш у війні чи про програш Росії, скільки думають про економічну ситуацію. В даній ситуації ніхто не хотів би починати війну. Ніхто не хотів би, щоб війна розпочиналася. Захід не хоче війни загалом. Росія багато в чому блефує. Путін розуміє, що він може поки що грати м'язами, але в той же час Путін також не відкидає для себе переговорного процесу. Він розуміє, що коли ситуація буде дійде до абсурду, то відповідно його західні партнери підуть на переговори, і він уявляє ті преференції, які він може отримати внаслідок цих
переговорів. Я би не став говорити про те, що, наприклад, паризькі і римські домовленості минулого тижня між Лавровим і Керрі закінчилися нічим, тому що є цілий ряд моментів, які вселяють надію. І Путін чудово розуміє, що, в принципі, наступні раунди переговорів, якщо вони відбудуться, вони можуть вивести Росію і в розряд переможців у даній ситуації. Також Путін сподівається на те, що нинішня ситуація змістить його союз із Китаєм, тим більше, що вчора були відповідні заяви з боку китайського міністерства закордонних справ. Міністр закордонних справ зробив ряд компліментів на адресу Росії, і Путін розуміє, що він може таким чином посилити свої позиції в переговорному процесі. Україна для Путіна не є визначальною картою. Україна є лише тією картою, при допомозі якої він намагається грати на нервах Заходу.
Віктор Мартінович, ваша оцінка заходньої політики у гетим кризисі?
Під час Майдану вона була ніякою. Під час поступового скатування ситуації до війни вона так само ніяка. Однак, мені здається, ось на другому етапі треба сочити хоча й за, ведаючи, американськими маневрами американських воєнних кораблів у Чорному морі. Там короті, реакція зараз вже відбувається по інших трохи схемах. Уже робиться не стільки важними, що кажуть Обама, кольки важними стан ведаючи рухавіков воєнних американських кораблів.
Віктор Мартинович, а чому? Вони будуть воювати? От спадар Бондаренко лічить, що ні.
Ну, звісно, ні. Однак інформація про те, що у американського корабля сломався рухавік, і він тому не може однікуль там сісти. Це насамреч ось одна істотна заява американська на тему тих подій, які відбуваються у Чорному морі. Розумієте, Путін, здається, більше читає такі меседжі. Він більше читає такі меседжі, ніж меседжі про заспокоєність і так далі. Тому, коли європейська реакція на була слабая, я не обурався. А зараз, коли я бачу, ну, уже воєнну менавіту реакцію, і бачу, як Росія, наприклад, у відказ на ту реакцію закликає там військовців відступити на позиції в сувязі зі скінченням вучений. Ось для мене це більше прикмета політичного діалогу і більше політичний діалог, чим те, що звичайно відбувається на узровні обміну петиціями Держдепу і там не веду МІД Російської Федерації. Тому що це пустий гук просто.
Віктор Дзятлікович, ось коли Росія починала операцію у Криму, ну, зрозуміло, всі розуміли, що просто так. Гета, що називається, не пройде, що нешто Захід буде робити. Уже, як ми відомо, є певні санкції американські, ну, по меншій мірі візові санкції, там, фінансові санкції. Кораблики, справді, там плавають туди-сюди. На ваш погляд, як з Кремля глядять, що це, в принципі, ну, нормально, нічого страшного. Ми, в принципі, нічого такого чекали. Ці все ж таки гэта нешта страшнае.
Я думаю, што Путін не вельмі кружаецца эканамічных санкцый, таму што, ну, на мой пункт гледжання, Путін, ну, не тое, што казаў некія фальшывыя словы, ці думае неяк фальшыва, калі думаць і гаворыць пра калі прадвігае, дакладней, скажам так, ідэю, напрыклад, там нацыяналізацыі эліт, да, пра што ў Расіі гаворыць апошні год ці два, да, пра тое, калі ён думае ці робіць нейкія крокі, каб капіталы расійскія вярталіся ў Расію, да, і калі глядзець на эканамічныя санкцыі Захаду, улічваючы гэты момант, то для Путіна магчыма некія эканамічныя санкцыі нават у плюс, да, таму што яны прывядуць да яго назад усіх тых усе яго накачэнні і зробіць больш залежным ад яго, да, а не ад заходніх краінаў, дзе ляжаць іхнія капіталы. Больш таго, значыць, санкцыі эканамічныя зараз уводзяцца ў дачыненні да канкрэтных нейкіх асобаў і будуць уводзіцца. Наўрад ці ўсё ж такі, прынамсі, калі сітуацыя кардынальна не зменіцца, будуць уведзены нейкія жорсткія эканамічныя санкцыі, маштабныя, менавіта супраць Росіі як дзяржавы. І таму пакуль што нельга казаць, што расійская эканоміка, ну, ўжо нейкім вельмі моцным чынам нешта згубіць, расійская эканоміка нешта згубіць ад гэтых санкцій. Таму я і думаю, што Пуцін пакуль што яшчэ не вельмі баіцца вот усіх гэтых размоваў пра эканоміку, а можа і сапраўды больш непакоіцца пра амерыканскія караблі ў Чорным моры.
А, дарэчы, непакоіцца ад амерыканскіх караблёў?
Ну, я думаю, што непакоіцца, канешне. Раптам, ведаеце, будуць плыць адзін побач за адным, раптам нехта стрэліне, да, і я думаю, што тады патопленымі акажуцца не толькі там адзін ці два караблі украінскага чарнаморскага флоту, але раптам акажуцца, што патопленым акажуцца і нейкі расійскі караблі. Безумоўна, гэта не пакоіць.
Ну і апошняе пытанне – гэта Беларусь. Пуцін на тэрміновым саміце мытнага саюзу на гэтым тыдні не дачакаўся нават ускоснай падтрымкі свайго ўварвання ва Украіну ані ад Назарбаева, ані ад Лукашэнкі. І вот, дарэчы, а чаму не ад Лукашэнкі? Лукашэнка пад амерыканскімі, пад еўрапейскімі санкцыямі, Пуціну імі яшчэ пагражаюць, Лукашэнка ўжо даўно пад імі. Я хочу нагадаць, што ў 2010 годзе ён сам прапаноўваў мяшацца ў падобнае ж паўстанне ў Кіргістане сіламі АДКБ. Ну, калі б это ўмяшанне было, то было б зразумела, чьімі сіламі, пераважна расійскімі. Ну, вот зараз, калі ласка, Расія ўмешваецца такім жа чынам, а што ж зараз ты не падтрымлівае? І, дарэчы, а чаго яму будзе каштаваць гэтая непадтрымка?
Я сваю пазіцыю штода знешняй палітыкі Беларусі сфармуляваў 3 гады таму ў тэксце, які называўся «Купі кірпіш». Мне здаецца, што Беларусь ўмешваецца ў такія справы ў падках. Першае, калі гэта асабістая вайна Александра Лукашэнкі, як гэта было, напрыклад, з Бакі, так ён успрымаў гэта як асабістую абразу. Другое, калі ў яе ёсць нейкі гешэфт, які можна памацаць рукамі, так? Вось у дадзеным выпадку мы бачым вельмі супрацьлеглую, вельмі супярэчлівую цікавую нават пазіцыю беларускага міністэрства замежных справаў. Мы бачым і памятаем ту рэакцыю Макея, ту інтэрв'ю БНС, якім ён фактычна прызнаў каштоўнасцю для Беларусі тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, і ўсе прыпухлі, таму што ўсе ўжо прызвычаіліся да таго, што Беларусь з'яўляецца, беларуская знешняя палітыка з'яўляецца фактычна працягваннем знешняй палітыкі Масквы. І вось мне здаецца, што такія заявы якраз робяцца для таго, каб у Еўропе зразумелі, што Беларусь можа згуляць ігру ў дадзеным выпадку.
Выслухалі праскі акцэнт. У дыскусіі ўдзельнічалі ўкраінскі палітолог Косць Бандарэнка, расійскі журналіст Віктар Зіклюковіч і беларускі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.